blaðsíða 88. Að skilja orðtök og málshætti getur verið snúið, en það getur líka verið sára einfalt ef maður nennir að nota höfuðið og pæla í sjálfum orðunum. Hvaða vað vilja menn hafa fyrir neðan sig? Gæti það tengst sögninni að vaða? Já, nefnilega. Vað er öruggur staður til að fara yfir á og orðtakið að hafa vaðið fyrir neðan sig merkir því að tryggja öryggi sitt og vera gætin. Málshátturinn engin verður óbarinn biskup merkir í raun að engin komist gegnum lífið án einhverra skakkafalla. Orðtök og málshættir gefa tungumálinu og notkun þess aukið vægi og hjálpa okkur að tjá okkur á bæði skýran og fjölbreytilegan hátt. Ef þú ert til dæmis hrifin eða hrifin af stelpu eða strák væri hægt að segja við þig annaðhvort. Heyrðu, málið að ef þú vilt að eitthvað verði úr þessu, sem sagt ef þú vilt vekja athygli hennar eða hans á þér, þá verður að gera eitthvað í málunum. Það er algjört frumskilyrði að gera eitthvað til að eitthvað gerist. Eða bara segja, þeir fiska sem róa. Hvort skýrara? Hvort beinskeyttara? Við verðum ekki að skreita mál okkar stöðut með orðtökum eða málsháttum, en það ekkert verra að hafa á þeim skilning og þekkingu til að geta tjáð sig með sterkum hætti þegar maður vill, og til að geta skilið aðra rétt. Ef einhver segði til dæmis við þig að þú erir afskaplega kýrskýr manneskja, hvað ætti þér að finnast það? 15. Orðtök. Vinnið saman í litlum hópum. Flettið upp orðtökum í bókum eða á netinu og a. Gerið stillimyndir þar sem þið túlkið orðtökin. B. Leikið orðtökin fyrir bekkin. C. Teiknið orðtökin. Að berja hausnum við stein. 16. Orð eru til alls fyrst eða seg mér að sunnan ég er nýkomin eða komin að norðan. Skrifaðu birtingarhæfa grein efni sem brennur á þér og þið langar að segja öðrum frá. Í henni eiga að minnstakosti að koma einn málsáttur og eitt orðtak sem passa inn í samhengið. Notaðu netið eða handbækur þér til aðstoðar. Vandaðu þig því þessi grein getur orðið mjög skemmtileg ef vinna lögð í hana.